Virðulegi forseti, hæstvirtur ráðherra. Ég vil þakka ráðherra kærlega fyrir að koma hér til þessara umræðu við mig með svo stuttum fyrirvara sem raun ber vitni. En við þingmenn vil ég segja það að það eru margar ástæður fyrir okkur til að velta fyrir okkur gerð búvörusamninga. Þó að beina greiðslur úr ríkissjóði til bænda vegna búvöruframleiðslunnar hafi farið mjög lækkandi sem hlutfall af landsframleiðslu eða úr 5 í 1% á 20 árum, þá er samt sem áður það ræða að yfir 10 milljarðar af ríkisfé renna til bænda auk frekari kostnaðar sem ríki verður fyrir vegna greinarinnar. Það er því skylda þingmanna að fylgjast vel með gerð nýrra búvörusamninga og hvernig að þeim verður best staðið. Það er ekki skynsamlegt að fela ráðherra og hagsmunasamtökunum einum að gera samning og koma svo meðan fullbúin í þingið og fara þá að hafa skoðanir og taka til máls. Miklu betri er að framfæri umræðum málið þar sem það er rætt frá öllum hliðum, öll sjónarmið reifuð, allir hagsmunir upp á borðum, reynsla okkar eigin sögu og annara þjóðar höfð til hliðsjónar. Og meðal þeirra sjónarmiða, þeirra ótal sjónarmiða sem liggja til grundvallar, er til dæmis neytenda sjónarmið að nægt framboð af ódýri gæðavöru sé til neytenda, byggða sjónarmið. Að við uppbyggingu greinarinnar sé leitast við að efla byggð eða dreifa byggð með ákveðnum að hætti. Nú eða ekki. Ef landbúnaðurinn á ekki þetta koma nálægt byggðaþróun þá þarf að fjallin þar annars þarf að létta því á hún. Hámars hagkvæmni, arðbær rekstur og góð lífskjör bænda. Það er sjónarmið. Nýliðun, að það geti átsvist að nýliðun og endurnýjun í stétt bænda. Fæðuöryggi, matvælaöryggi og gæða sjónarmið hvers konar. Dýravernd og umhyggja fyrir dýrum. Varðveisla og ræktun dýrastofna. Á Íslandi séu sérstaki dýrastofnar og það þurfi að taka sérsta tilliti þeirra í samningagerð. Nú hvaða lyf, hvaða fóður, hvaða aðkeypt aðföng ætlum að leyfa séu notuð í landbúnaði á Íslandi. Umhverfissjónarmið, landverndarsjónarmið, landnýtingarsjónarmið. Allt er þetta undirliggjandi þættir. Menningarbundin og félagsleg sjónarmið. Það heyrist að landbúnaðinu fylgi ákveðin menning, ákveðin félagsgerð sem beri að varðveita og huga að. Nú það má þá öllum vera ljóst að mörg þessara sjónarmið eru ósamrýmanleg eða það er að segja að þau rekast illa saman í flokk. Því að ef við göngum mjög langt í hagkvæmni kröfunni, hvernig ná þá að sinna öllum hinum kröfunum? Dýravelferð kostar. Til dæmis, að varðveita hreinleikan það kostar. Gæða, hreinleika, dýravendar, byggðasjónarmið og landvendarsjónarmið rekast hann í illa með hagkvæmnisjónarmið. Nú eitt af fyrsta sem skynsalega kann að vera í umræði sem þessari er að huga vandlega því hvernig hefur tekist til hjá okkur. Hvaða markmið hafa verið í gildandi samningum? Hvernig hefur gengið að ná þeim? Og þess vegna spyr ég í formlegri spurningum minni til ráðherra hefur það verið mælt með kerfisbundnum og vísindalegum hætti, eigum við mikið á gögnum og skýslum það hvernig gengur að ná þessum markmiðum. Mér finnst nefnilega áberandi í umræðinni út land að þegar maður byrjar að tala með þetta þá fara menn alltaf að ræða einstakar greiðslu útfærslur sem eru í gildi í dag eða hafa verið í gildi og ræða breytingar á því oft smávegilegar í staðan fyrir að horfa á heildarmyndina. Í núgildandi samningum má merkja tölverðan blaðbreiðamun á annars vegar mjólkusamningi og hins vegar sauðfjársamningi. Í mjólkinni erum við meira að tala business, hagkvæmni. Enda hefur mikið gerst þar. Búum hefur fækkað úr 1500 búum í innan við 700 á innan við 20 árum. Og þannig virðist að ætla ganga áfram. Sauðfjársamningurinn, hann er með markmiðum sjálfbærni, umhverfisvernd og byggðasjónarmið. Og sauðfjárræktin hefur þróast með ólíkum hætti, þar sem fjölbreytni í búastærð er miklu meiri, tengsli aðrar atvinnugreinar er auðvís og meiri og miklu fleiri búendur vinna utan heimilis, heldur en kannski er í kúabúarekstri sem hefur þróast þar sem stækkunar áhrifin ganga mjög hratt fram. Nú, ég vil spyrja ráðherrum afstöðu til nýra samninga. Verður frjáls sala greiðslumars áfram í líði? Nú þegar er talið að 30% af því sem borgað er farið út úr greininni. Það fer núna til bænda sem eru hættibúskap og fjármálastofnana. Viljum við að þær greiðslu sem við erum að leggja í þetta fari í auknumæli til fjármálastofnana. Verður greitt fyrir svipaða þætti í dag eða munum við sjá breytingar til dæmis greitt út á ræktun lands, búsetu, gripi eða annars slíkt. Ég hef heyrt ráðherrann mæla fyrir því að breytingar verði gerðar og ég vil hvetja ráðherra til að gera okkur hér í þinginu grein fyrir þeim breytingarhugmyndum sem hann hefur. Takk kærlega fyrir þeirra forseti.
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson, tekur til máls.